hvert er tap komu þinnar og enda veraldar. En er Jesús sat á olíufjallinu, gengu lærisveinarnir til hans og sögðu einslega, segðu þú oss, hvenær mun þetta verða og hvert er tap komu þinnar og enda veraldar? Og Jesús svaraði og sagði við þá, gætið þess að engin leiði yður í villu, því að margir munu komi í mínu nafni og segja, ég er Kristur, og margar munu þeir leiða í villu. En þið munuð heyra hernað og spyrja hernaða tíðindi. Gefið gætur að þið skelfist ekki, því að þetta hlýtur að koma fram, en ekki er enn komin endirinn. Því að þjóð mun rísa upp gegn þjóð og konungsríki gegn konungsríki. Bæði mun verða hallæri og landskjálftar á ýmsum stöðum. Og þá munu margir hneykslast og framselja hverjir aðra og hata hverjir aðra. Og margir falsspámenn mun rísa upp og leiða marga í villu. Og vegna þessa lögmálsbrotin magnast mun kæleikur alls þorra manna kólna. En sá sem stöðugur stendur allt til enda, hann mun hópin verða. Og þessi fagnaða boðskapur ríkið mun prýrkuður verða alla heimsbyggðina til vitnisburðar öllum þjóðum. Og þá mun endurinn koma. Því að þá mun verða svo mikil þrenging að enginn hefur þvílík verið frá upphafi heims allt til þessa. Nýja heldur mun verða. En þegar eftir þrenging þessara daga mun sólin sortna og tunglið eigi gefa skyn sitt og stjörnurna munu hrapa af himni og kraftar himnana munu bifast. Og þá mun tákn mannssonurinn sjást á himninum og þá mun alla kynkvíslir jarðarinnar kveina og þær munu sjá mannssoninn komandi á skýjum himins með mætti og mikilli dýrð. Því að eins og eldingin gengur út frá austri og sést allt til vesturs, þannig mun verða koma mannssonurins. Og hann mun senda úr engla sína með hljómsterkum lúðri. Og þeir munu safna saman hans útvöldum frá aftunum fjórum, himins endana á milli. Þá munu tveir vera á akri, annar er tekin og hinn skilin eftir. Tvær munu mala í kvörn, önnur er tekin og hinn skilin eftir. Vakið því þar er þér vitið eigi hvaða dag herra yfir kemur. Sætla sá þjótt sem húsbóndi hans finnur breyta þannig er hann kemur. Fyrir því skulu þó þér vera viðbúnir, því mannssonurinn kemur á þeirri stundu sem þér eigi ætlið. Himinn og jörð munu líða undir lok, en orð mín munu alls ekki undir lok líða. En Guð auð sínir kærleika sinn til vor, þar sem Kristur er fyrir oss dáinn, meðan við enn vorum í syndum vorum. Miklu fremur munum við þá nú, réttlættir fyrir blóð hans. Frelsaðir verða frá reiðinni fyrir hann.